2 саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Мамлекеттик мүлктү башкаруу кору Мегаком уюлдук компаниясынын сатуунун 5 негизги пайдалуу жүйөсүн жарыялады.
Мамлекет Мегакомдун ээси. Ээси качан сатса ошол убакта сата берет. Бул элементардуу логика да. Бирок азыр Кыргызстанда бийлик алмашып атат. Кетип аткан бийлик адатта сата турган болсо, коомдо саясатчылардын арасында кетеринде сатып, ушуну жок кылып кетейин деп атат деген ой сөзсүз түрдө жаралат да.
Кытай өз аймагында түндүк Корея менен байланышкан коммерциялык ишканаларды жабууга көрсөтмө берди. Кеч Казакстан алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Сага катар биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз.
Салафилер, вахабилер, көбүнчө ушул жолду кармаган бандар Чечен Республикасына барышып, же башка Россиянын ичиндеги башка облустарга барып калган балдар, деги эле мазхаб кармабаган балдар пайда болду. Бул ошол мечитке келип жүргөн адамдардын ичинде мындай карама каршылыктарды пайда кылууда ушул нерсе.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алым Кулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат, улан саламатсыздарбы. Ооганстандын борбору Кабулдагы шиит мечитинин жанында жума намазы маалында жангечтилер бомба жардырышып, андан кеминде бир жөн жайт тургун мерт болду. 29 сентябрдагы бул окуядан 20 ашык киши жаракат алды. Коопсуздук расмилери эки жангечти өздөрүн жардырганын билдиришти. Бул чабуул шииттердин диний жыл намазындагы ыйык күн саналган ашурага даярдык жүрүп жатканда жасалды. Чагымчыл кол салууга азырынча эч бир тарап жоопкерчиликти ала элек, бирок буга чейин Ооганстанда шиит азчылыгын ислам мамлекети экстремисттик тобу бир нече жолу бутага алган. Орусиялык оппозициячыл активист Алексей Навальныйды Нижний Новгород шаарындагы жүрүшкө жөнөп кетер алдында Москвадагы үйүнүн жанында полиция кармап кетти. Бул тууралуу активист 29 сентябрда Instagram социалдык түйүндөгү баракчасына жазып, Путин Нижний Новгороддагы митингге барышымды каалабайт деп белгиледи. Ал бул билдирүүсүнө кошуп полиция кармап кетер алдында тартып өлтүргөн видеосун дагы жарыялаган.
О, полиция, в моем подъезде, здрасте.
Видеодо Навальныйдын о полиция менин үйүмдүн алдында. Мен түшүнгөндө силер өтө кооптуу кылмышкерди камап жатат окшойсуңар деген сөзүн угууга болот. Мамлекеттик ТАСС жаңылыктар агенттиги ички иштер министригине шилтеме кылып, Навальный элди тынымсыз, уруксатсыз демонстрацияларга чакырган үчүн кармалганын жазды. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Навальныйдын 5 жылга шарттуу кесилгенин жүйө кылып, ал 2018 жылдагы президенттик шайлоого катыша албастыгын кабарлаган эле. Өмүрбек Бабановдун шайлоо штабы талапкерден ошто сүйлөгөн сөзүн кимдир бирөөлөр монтаждап, ал тууралуу жалган маалымат таратып жатканын билдирип чыкты. Штаб жума күнкү билдирүүсүндө талапкерди Кыргызстандын өзбек улутундагы жарандарын кагылышка чакырды деп айыптаган жалган видео тараганы, буга байланыштуу Бабановдун өкүлдөрү милицияга арыз жазганы жатканы айтылат. Бабанов ошто кайсы бир талапкерге добуш бергиле деп мажбурлап коркуткандарга чогуу каршы турууга гана чакырганы билдирүүдө белгиленген. 28 сентябрда Бабанов ошто Амир Симур кичи районунун тургундары менен жолуккан. Жума күнү интернетте анын ошол жолугушууда айткандары кыргыз өзбек улут аралык чыңалууну пайда кылышы ыктымал деген тариздеги түрдүү видеолор комментарийлер тарап жатат. Бул боюнча борбордук шайлоо комиссиясына бир арыз түшкөнү белгилүү болду. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгы интернетте тараган видеолорду өз алдынча тараоодан карманууга чакырып, мындай аракет улут аралык мамилеге кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн эскертти. Алты апта президентке талапкер Темир Сариев Бишкекте маалыма жыйынын өткөрүп, шайлоодо акырына чейин барарын билдирди. Ал талапкерлер Сооронбой Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, Адахан Мадумаров жана Улукбек Кочкоров менен жолукканын айрым сунуштар болгонун айтып, буларга токтолду.
Мен жана менин командам биз шайлоонун аягына чейин барабыз. Анткени биздин артыбызда калың эл турат.
Деди Темир Сариев. Буга чейин мурдагы премьер-министр Акшумхар партиясынын лидери Темир Сариев ат салышуудан баш тартышы ыктымал деген кабарлар тараган болчу. Темир Сариев аны президент Алмазбек Атамбаев күттүрүп коюп кабыл албай койгон деген маалыматты жалган деп атады. Мындан сырткары, мен баардан административдик ресурс эмес, добуштардын сатылып алынышынан коркуп жатам деп белгиледи. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоого 12 талапкер катышышат. Өзбекстанда бир нече адвокат жазуучу Нурулла Утахановдун укугун сотто коргоодон баш тартты. Бул тууралуу анын жубайы Гүлнара Утаханова Азаттыктын өзбек кызматына билдирди. Анын айтымында жазуучунун үй бүлөсү Ташкент шаардык адвокаттар коллегиясынын бир нече мүчөлөрүнө кайрылган. Ал адвокаттардын баары бул ишке аралашуудан коркуп жатканын айтышкан. 63 жаштагы Утаханов Түркияда 2 жыл бозгунда жүргөндөн кийин Ташкентке кайтып келери менен 26 сентябрда аэропортто кармалган. Ага «Бул күндөр» деген китебинде экстремисттик идеяларды пропагандалаган деген айып коюлуп жатканы кабарланган. Бишкек шаардык соту 29 сентябрда журналист Улбукар Сапановду сот залынан бошотту. Анын 4 жылдык жаза мөөнөтү калды. Бирок эгер 2 жыл жаза аткаруу кызматынын каттоосунда жүрүп мыйзам бузбаса, жазасынан толук бошотулмай болду. Сапановдун бошотулушун айрым саясатчылар жана журналисттер да талап кылып чыгышкан эле.
Кыргызым бар экен, мына ушул эл журт туруп Кудайым буюрса бошотуп алды деп ойлойм. Эң биринчиден Кудайым өзү бар, анан экинчиден эл журт кыргызым мына ушул мени колдоп чыгарып алышты, мен ошого ыраазымын
деп билдирди Назатыха Сапанов. Бошотулгандан кийин ал Кыдыр Санжырасы китебинин текстинин айрым жерлеринде диний кастыкты козутууга багытталган аракеттерге барган деп күнөөлөнүп, быйыл 12 сентябрда Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмүнөн 4 жылга көчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилген эле. Түркмөн президентинин уулу Сердар Бердумухамедовго ардактуу машык туруучу наам ыйгарылды. Өкмөттүн расмий сайты кабарлагандай, мындай наам парламенттин 28 сентябрдагы сессиясында берилген. Бирок анда Сердар Бердумухамедов спорттун кайсы түрү боюнча сыйланганы так айтылган эмес. Болгону түркмөн спорттун эл аралык деңгээлге чыгаруудагы Азиада оюндарында мыкты оюн көрсөткөн спортчуларды даярдоого салымы белгиленген. Мындай наам президенттин уулу сыяктуу ондогон адамдарга берилди, бирок аларда спорттун кайсы түрү үчүн сыйланганы ачык көрсөтүлгөн. 60 жаштагы президент Гурбангулу Бердумухамедов Түркмөнстанды 2006-жылдан бери башкарып келет. Анын жалгыз уулу 2016-жылдын ноябрь айында парламент депутаты болуп шайланган. Түркмөнстандын Ашхабад шаарында 17-27 сентябрь күндөрү имарат ичиндеги жана таймаш өнөлөрү боюнча 5-чи Азия оюндары өттү. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги Барак Чавзандагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекит орг. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн жана эртең эртең менен көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоо этектеринде жаан кар көчүшү мүмкүн экен. Тоолордо кар жаап, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот деп кабарлады аба ырайынын маалымдоо борбору. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 1-6, күндүз 6-11. Баткен Ош Жалал Абад түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16. Ысык Көл түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11. Ал эми борбордо түнкүсүн 1-3, күндүз 9-11 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 8-13, күндүз 1-6 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Мамлекеттик мүлктү башкаруу кору Мегаком уюлдук компаниясын сатуунун 5 негизги пайдалуу жүйөсүн жарыялады. Анда дүйнөдө уюлдук операторлордун нарктын түшүп жатышы, уюлдук байланыш тармагындагы атаандаштыктын күчтүүлүгү жана жабдууларды жаңылоо үчүн ири өлчөмдөгү инвестицияга болгон муктаждык аны сатууга түрткү берген себептер катары көрсөтүлдү. Анткени менен айрым талдоочулар президенттик шайлоого жакын киреше берип жаткан мамлекеттик ишкананы сатуу башкача кабыл алынышы мүмкүн экендигин дагы белгилешүүдө. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак кайрылды.
Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком мамлекеттик уюлдук компаниясын сатууга түрткү берген 5 негизги себепти атады. Анын биринчи себеби катары азыр дүйнөдө байланыш тармагы улам жаңы технологияга өтүшү менен уюлдук чалуулар трафигиндеги кирешелер азайып, мына ошондой кызмат көрсөткөн оператордордун наркы түшө баштаганы көрсөтүлгөн. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун төрагасы Болсунбек Казаков мына ошондой жагдайда Мегакомду тез арада сатуу зарылдыгы пайда болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
Ар бир товарды, ар бир объектини убагында сатып калбаса, эртеңки күнү кимге пилдик бере алат? Бул 100 миллионго түшүп калбаарына. Аэропорт убагында абдан чоң суммадагы компания болчу, а бүгүнкү күндө 1 сомго түпөйгөн компания болуп банкрот болуп жок болду. Күндөн күнгө бул компаниянын баасы өсүшүнө эч ким кепилдик бере албайт. Анткени бир эле Мегаком эмес, дүйнө жүзү боюнча бүт салттуу компаниялардын рентабельности түшүп атат. Телекоммуникация күндөн күнгө өнүгүп атат. Эртеңки күнү мисалы үчүн 5G чыкса, спутниковая связь болот деп атат.
Экинчиден, анын жабдуусун жаңылап заманбап деңгээлге чыгарып өнүктүрүү үчүн компания инвесторго муктаж экени көрсөтүлгөн. Анан дагы мыйзам боюнча мамлекеттик компания интернет портал аркылуу сатып алууларды ачык жүргүзүүгө тийиш. Бул жагдай анын өнүгүү стратегиясын ачыктап, анын жекеменчик компаниялар менен болгон атаандаштыкта алсыз абалга кептегени белгиленген. Сатууга негиз болгон 4-түнчү себеп анын тапкан кирешесинин көбүн мамлекет алып коюп, компаниянын өнүгүүсү камсыздалбай жатканы менен байланыштырылган. Анан дагы күчтүү атаандаштыктагы уюлдук байланыш тармагында мамлекеттик активдин болушу рыноктун шартына каршы келери белгиленген. Экономика министринин орун басары Элдар Авакиров мамлекеттик ишкана жекеменчик компаниялар менен атаандаштыкка туруштук бере албастыгын мындайча жүйө келтирди.
Чындыгында мамлекеттик ишканаларда мамлекет жакшы башкаруучу эмес да. Ар бир мамлекеттик компания менен жеке компанияны салыштырсак ошондой жыйынтыкка келебиз да. Мегакомду да карасак акыркы жылдарда бул кардарлардын саны түшүп кетти. Ошол эле кезде Билайн онун кардарларынын саны өсүп кетти да.
Мегаком компаниясы 2014 жылы ачык жарыяланган аудиттин жыйынтыгы боюнча 2013 жылы эң жогорку көрсөткүчтү берип, жалпы жылдык кирешеси 8 миллиард 102 миллион сомго чыккан. Андан мурун компания 2012 жылы 7 миллиард 690 миң сом тапса, 2011 жылы 6 миллиард 910 миң сом, 2010 жылы болсо 5 миллиард 830 миң сом акча тапканы жарыяланган. 2013 жылы Мегаком бюджетке 1 миллиард 882 миллион сом салык төлөсө, салык төлөмү 2012 жылы 1 миллиард 528 миллион сомду, 2011 жылы 1 миллиард 303 миллион сомду, жана 2010 жылы болсо 761 миллион сомду түзгөн. 2009 жылдан 2013 жылга чейинки Мегакомдун тапкан кирешелеринин эсебинен аталган жылы мамлекет эң ири өлчөмдө 2 миллиард 875 миллион сом жалпы пайданын эсебинен дивиденд алган. Бирок Болсунбек Казаков соңку жылдары компаниянын кирешелери уламдан улам төмөн түшүп жаткан жагдайга төмөндөгүчө токтолду.
Жылдык таза кирешеси 2 миллиард, быйылкы прогноз 1 миллиард 800 миллион. А бирок мына мен бир эле мисалды айтайын, 15-нчи жылы оценка болгонда, ошол жерде прогноз мисалы үчүн 2016 жылы 8,5 миллиард общий доход чет депчи. Бул выручка. На самом деле фактически 6 миллиард 800 чыгып кеткен. Почти 1 миллиарддан ашык кылды выручка түшүп кетти.
Анткени менен көз карандысыз талдоочулар азыркы учурда өкмөттүн Мегакомду тез арада сатуу зарыл деп негиздеп келтирген жүйөлөрүнө макул эмес. Мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы төрагасы Равшанбек Жээнбеков бийликтин Мегакомду сатуу демилгеси тескери коомдук пикирди жаратышы мүмкүн деп эсептейт.
Мамлекет Мегакомдун ээси. Ээси качан сатса ошол убакта сата берет. Бул элементардуу логика да. Бирок азыр Кыргызстанда бийлик алмашып атат. Кетип аткан бийлик адатта сата турган болсо, коомдо саясатчылардын арасында кетеринде сатып, ошону жок кылып кетейин деп атат деген ой сөзсүз түрдө жаралат да. Бул биринчиси. Экинчиси, шайлоонун алдында сата турган болсо, ушуну сатып, шундан түшкөн акчага шайлоо маселелерин чечели деп атса керек деген дагы ой жаралат деп, бийлик азыр Мегакомду сатуудан баш тартыш керек. Мегакомду сатпай деле койсо болмок, анткени Мегакомдон түшүп аткан акча жаман эмес. Мамлекетке дивиденд бергенге, салык алып келген жагынан бүгүнкү күндө Мегакомдон бүтө эле пайда түшүп атат.
Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду жакында Мегаком уюлдук компаниясын Елена Нагорная деген орусиялык ишкер айымга 13,5 миллиард сомго сатуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жарыялаган болчу. Эгерде аталган алды сатты ийгиликтүү ишке аша турган болсо, макулдашууга ылайык, ал ишкер айым мамлекетке кошумча комиссиялык төлөм катары жалпы сумманын 7% же болбосо дагы 950 миллион сом төлөөгө тийиш. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттан программабыз улантабыз. Премьер-министр Сапар Исаков жума күнү Орусияга 2 күндүк расмий сапар менен барды. Азыр назарыңызда Москвада кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын радио баяны.
Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков Москвадагы расмий сапарында алгач мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Жолугушууда Кыргызстанда октябрда өтө турган президенттик шайлоого Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаттарынан түзүлгөн байкоочу топ катышары белгилүү болду. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн аппаратындагы маалымат бөлүмүнүн башчысы Гүлнура Туралиева маалымдады.
Состоялась встреча с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным. Обе стороны.
Жолугушууда эки тарап тең кыргыз-орус алакасынын жогорку багытта өнүгүп бараткандыгын белгилеп өтүштү. Ошондой эле Евразиялык биримдиктин алкагындагы долбоорлор жана Орус-Кыргыз фондунун иши талкууланды. Ошондой эле Кыргызстанда боло турган президенттик шайлоо тууралуу кеп болду. Сапар Исаков бул шайлоодо мониторинг жана объективдүү анализ жүргүзүүгө Орусиядан байкоочулар келишин суранды. Вячеслав Володин шайлоого Орусиядан байкоочулар сөзсүз бараарын убада кылды.
Попросил оказать содействие по мониторингу хода и подготовке выборов.
Октябрдагы президенттик шайлоого Орусиядан барчу депутаттардын тобун КМШ иштери боюнча комитеттин башчысы Леонид Калашников жетектейт. Бул мониторинг жүргүзө турган топ шайлоого байкоо салып, объективдүү анализ кылууга мүмкүн болгон аракетин жумшайт деп убада кылды мамдуманын спикери Вячеслав Володин. Ал эми Сапар Исаков Володинге президент Алмазбек Атамбаевдин салам тамамын айтып, Мамдума Орусияда кыргызстандыктарга улуттук айдоочулук бөлүк менен иштөөгө уруксат бергени үчүн ыраазычылыгын билдирген.
Я хотел бы выразить благодарность, Вячеслав Викторович, особую благодарность вам за то, что вот вы были лидером в решении вопроса по удостоверениям, водительским удостоверениям для наших граждан. Алмазбек Шаршенович тоже просил передать вам большой привет и огромную благодарность.
Ал эми өкмөт башчылардын кездешүүсүндө Дмитрий Медведев кыргызстандык кесиптешин жаңы кызматы менен куттуктап, жаңы өкмөт азыркы президенттин курсун уларына үмүт кыларын билдирген. Сиздин өкмөт акыркы жылдары силердин өлкө жүргүзгөн курсту уларына үмүт кылам. Бул курс чындыгында Орусия менен алаканы бардык тарап боюнча өнүктүрүүгө багытталган. Өлкөңөрдүн президенти дагы бул позицияны бекем кармайт, деген Медведев. Исаков болсо өз кезинде, биз эки тараптуу мамиленин келечегине абдан чоң маани беребиз. Сиз биздин өкмөт азыркы түзүлгөн курсту улашы керек деп айттыңыз. Мен буга даярдыгымды жана эки өлкө ортосундагы мамилени чыңдоо үчүн бардык аракеттерди жумшарыбызды айта алам, деп сөз берди Сапар Исаков. Өкмөт башчы Сапар Исаков жана расмий делегация Москвада Сколково инновациялык борборунун иши, коопсуздук шаар мамлекеттик программасы менен таанышып, ВДНХ аймагында жайгашкан Кыргызстан павильонун көрөт жана Мурас клиник медициналык борборунун ачылышына катышышат. Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Өмүрбек Бабановдун шайлоо штабы президентке талапкердин Ошто сүйлөгөн сөзүн кимдир бирөөлөр монтаждап, ал тууралуу жалган маалымат таратып жаткандыгын бүгүн билдирип чыкты. Ал тапта президентке дагы бир талапкер мурдагы премьер министр Темир Сариев Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, шайлоодо акырына чейин барарын билдирди. Буга чейин мурдагы премьер министр Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев ат салыштан баш тартып чыктымал деген кабарлар тараган болчу. Ооганстандын борбору кабылдагы шийит мечитинин жанында жума намазы маалында жангечилер бомба жардырышып, андан кеминде бир жай тургун мерт болду. 29 сентябрдагы бул окуяда 20 аш киши дагы жаракат алган. Бишкек шаардык соту 29 сентябрда журналист Зулпукар Сапановду сот залынан бошотту. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Тирегибиз azattik.org. Кечки Азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон бүгүн сапар менен Кытай борбору Бээжинге келүүдө. Эки өлкө ортосунда талкууланчу негизги маселелердин бири Түндүк Корея. Тиллерсон сапар алдында Кытай өз аймагында Түндүк Корея менен байланышкан коммерциялык ишканаларды жабууга көрсөтмө берди. Соода министрлигинин жарыясына караганда, мындай чара буунун коопсуздук кеңешинин ушул айдагы акыркы санкциясынын талаптарына ылайык көрүлүүдө. Толугураак мен улан Алымкулулу баяндайм. Кытайдын соода министрлигинин ушул бейшембидеги жарыясына караганда, Түндүк Кореянын алардын аймагындагы компаниялары, Кытай фирмалары, Түндүк Кореянын ишкана уюмдары же жеке адамдар менен ачкан биргелешкен ишканалар дагы 120 күн ичинде жабылышы керек. А бул эреже болгону коммерциялык эмес жана кириши таппаган уюмдарга инфраструктуралык долбоорлорго жайылтылбайт. Түндүк Корея компанияларын жабуу үчүн берилген мөөнөттү эсептөө Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши акыркы санкциясын кабыл алган 11 сентябрдан тарта башталат. Түндүк Кореянын компаниялары Кытайдын аймагында ресторандар жана башка бир катар бизнес жайларды иштетишет. Мындан сырткары Түндүк Кореялык жумушчулар Кытайдын завод фабрикаларында эмгектенет. Бизнесин жана жеке адамдардын мекенине жөнөткөн акчасы Пхеньяндагы режим үчүн чет элдик валютанын негизги корлорунун бири. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде вето салуу укугу бар Кытай акыркы жана мурдагылардан катаалыраак санкцияны колдогон болчу. А бирок ал Associated Press агенттигинин Бээжиндеги кабарчысын жазганына караганда, Ким Чен Ындын өкмөтү кыйрап калышы мүмкүн деген чоочлодон улам Пхеньянга экономикалык кысымды абдан күчөтүүгө көп ыктабай турат.
Биз тараптардын баары Түндүк Корея боюнча Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюциялардын баарын так жана толук аткаруусу өтө маанилүү деп санайбыз. Тараптардын баары кылдат аракеттенип, бири бирин ирээнжитип, кыжырына тийген сөздөрдү айтпай, кырдаалды курчутпай, сабырдуулукту сактайт деп үмүттөнөбүз. Корея жарым аралында чыңалуунун күчөшү кайсы бир тараптын кызыкчылыгына жооп бербейт.
А деген эле Бээжинден ушул апта башындагы басма сөз жыйында Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү Лу Канг коопсуздук кеңешинин АКШ жана анын өнөктөштөрү демир келген акыркы санкциясы кабыл алынган эле анын иштөөсү көп жагынан Кытайга көз каранды экендиги айтылган. Анткени Түндүк Кореянын тышкы соодасынын 90% Кытайдын үлүшүнө туура келет жана алар ачкан биргилешкен ишканалардын көбү дагы Кытайда. А маселен Бээжиндин өз эсептерине караганда быйылкы жылдын биринчи жарымында эле эки тараптуу сооданын көлөмү 2.16 миллиард долларга жетип, былтыркыдан 10% өскөн, бирок Кытайдын Түндүк Кореядан импорту былтыркыдан 13% азайган. Акыркы санкцияга ылайык дүйнө өлкөлөрүнө Түндүк Кореядан текстиль импорттоого толугу менен тыюу салынды. Ал эми тескерисинче Пхеньянга газ сатуу токтотулуп, мунай сатуу чектелиши керек. Бээжин өз тарабынан Түндүк Кореяга газ берүүнү дагы токтотоорун, тазаланган мунай продуктыларын сатууну дагы чектерин билдирүүдө. Бирок чийки мунай боюнча эч нерсе айта элек. А буга чейин Кытай улуттар уюмунун санкцияларына ылайык Түндүк Кореядан көмүр, темир коргоочунун рудасын жана деңиз продуктыларын алуудан дагы баш тарткандыгын жарыялаган. Бирок жакында кайра көмүр импорттогон ачыкка чыгышын өлкөнүн соода министрлиги санкцияны бузгандык эмес деп түшүндүрүүдө.
Коопсуздук кеңештин санкцияларында Түндүк Кореядан көмүрдү жана деңиз продуктыларынын импортуна тыюу салууну ишке ашыруу үчүн буфердик мөөнөт каралган. Кытайдын иши резолюциянын мына ушул жобосуна жана ички мыйзамдарга туура келет. Биз Түндүк Корея менен сооданы ички мыйзамдарга жана эл аралык милдеттенмебизге шайкеш жүргүзөбүз.
Деп ырастады кечээ Бээжинден соода министрлигинин өкүлү Гао Фэнг. Расмий Бээжинди Түндүк Корея менен соода экономикалык карым катышынан пайдаланып, аны өзөктүк курал жана ракеталык программасынан баш тартыруу үчүн кысым көргөзүүгө эң көп үндөгөн өлкө Кошмо Штаттар. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин акыркы санкциялары артынан АКШ өз тарабынан дагы чара көрүп, президент Трамп Пхеньян менен соода жүргүзгөн иштеген компанияларга, жеке адамдарга, банктарга чектөө киргизүүнү караган жардыкка өткөн аптада кол койгон эле Вашингтон бул кадамын кайра кайра ракета сынап, өзөктүк курал жасап жаткан Түндүк Корея режимин каржы булактардан ажыратуу аргасы деп түшүндүргөн болчу. Улан Алымкулов уулу Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, а программабыз улантабыз. Эми назарыңызда Азаттыктын биз жана дин түрмөгү, анын бүгүнкү чыгарылышында экспертибиз Маметбек Мырзабаев Жалал Абаддагы таанымал диний алым Дилмурат Орозов менен маектешет.
Эми алгач мына Дилмурат ажы Жалал Абаддагы диний абал жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүз көп жылдардан бери Жалал Абаддасыз, Жалал Абадда имамдык кыласыз. Кандай деп баа берет элеңиз азыркы абалга?
Бисмиллахир рахманир рахим. Быйылкы абал былтыркыга мурдага салыштырмалуу туруктуу, тынч деп айтсак болот. Бирок миграциянын көп пайдаларынын катарында бир алып келип аткан бир зыяндарынын бири түрлүү диний агымдарды балдар четке барышып ар түрдүү улуттагы адамдар менен бирге жашап, ар түрдүү улуттагы адамдар менен бирге ибадат кылып, мечитке барып, анан ошолордун таасири өтүп калып атат окшойт. Шафий мазхабында, Ханбали мазхабында намаз окуган балдар көбөйүп кетти да.
Кечиресиз, бул жерде эми негизинен сыртта жүрүп келген өзүбүздүн эле жарандарыбыз, мигранттар диний абалды өзгөртүп атат экен анда.
Ошондой болушуп атат, ошондой болушуп атат. Мисалы үчүн Орозодо тарабих намаздарына 8 ракат окуп калган окубай кетип калышып, 5 вакыт намаздарда фарзын окушуп сүннөттөрүн окубай кетип калышып, анан ар түрдүү акыбалда намаздардын көрүнүшү дагы башкача болуп, жергиликтүү аксакалдардын баягы ата бабаларыбыздан бери келип аткан үрп адат болуп калган намаздарыбызды башка сүрөттө көрүшүп, аналардын ичинде кыжырдан пайда кылып атат.
Бул башкача диний түшүнүк алып келип аткандар, башкача намаз окугандар кимдер булар? Кайсыл жамааттан?
Салафийлер, вахабийлер, көнчөшүл жолду кармаган балдар Чечен Республикасына барышып же башка Россиянын ичиндеги башка облустарга барып калган балдар ошондой түрлүү мазхабтардын же болбосо тек эле мазхаб кармабаган балдар пайда болду. Бул ошол жергиликтүү аксакалдардын, жергиликтүү ошол мечитке келип жүргөн адамдардын ичинде мындай карама каршылыктарды пайда кылып атат ушул нерсе. Башка мазхабтарды карманып же болбосо ошол салафий агымын карманып ошондой мазхаб карманбаган балдардын негизги 90% балким андан да көбүрагы өзбек улутундагы балдар. Өзбек улутундагы балдар. Бул өзүнүн кезегинде эмнеге мындай деген кыргыз балдардын түшүнбөгөн суроосун пайда кылып атат. Эмне өзбектер башка динге өтүп алганбы же башка мазхабка өтүп алганбы, башка намаз окуй турган болуп калганбы?
өздөрү билип калганбы деген баягы кыжырданууну пайда кылып атат.
А сиздин оюңуз боюнча эмне себептен эми башкача көз карашка, башкача исламий түшүнүккө ээ жаштардын көпчүлүгү өзбектер?
Биринчиден кыргыздар негизинен дин таблиг жамааты аркылуу жетип барып атат. А таблиг жамааты өзүнүн учурунда билесиз да, булар негизги миссиясы динди жеткизген, анан ханафи мазхабын карманган бир агымда өзбек балдар көбүрөөк ал жол менен эмес, балким жанагы ошол салафи агымына окуган, ошо нерсени үйрөнгөн устаздардан үйрөнүп атат окшойт дейм да.
Көп жылдардан бери айтылат эмес, өзбек туугандары, өзгөчө өзбек жаштары Хизбут Тахрир уюмуна көбүрөөк кирген депчи. Бул нерсе өзгөрүп атабы анда?
Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү дагы көп, бирок азыркы учурда мындай жашыруун иш алып барышат. Ашкере мен Хизбут Тахрирмин дебейт. Бирок ошол эле Хизбут Тахрирде бир замандарда ошол партиянын мүчөсү болуп жүрүп, керек болсо камалып чыгып, бүгүнкү күндө дагы эле элдин ичинде жүрүшөт. Албетте бул нерсенин бардыгын муфтияттын структуралары же башка бир органдар бардыгын контроль кыла албайт. Түн жамынып, жыйналышып, топтолушуп, окуп мына ушундай таасирлерге түшүп кетип атышат деп ойлойм да. Көбүрөөк батирлерде үйлөрдө топтолушуп ошол жерлерде сабактарын өткөрүшөт.
Сирияга барып келгендер боюнча да кимдер кетишкен, кимдер келип атат?
Бул дүйнөдө ушундай адамдар бар экен да, туулуп калганда бушайман болуп жүргөн адамдар бар да. Ошолорго окшогон өзүнүн жашап турган мекенине нааразы, өзү жашап аткан мамлекеттен нааразы, бүгүнкү мамлекет структураларын алып барып аткан иштеринен нааразы, анан Сирияга исламий коом курулат деп чакырып атат да булар. Диний коом, башкача айтканда халифат курулат деп чакырып атат. Ошондой коомдо жашашты каалап, алданып, анан бактылуу турмуш издеп кетип атышат. Бирок барып туура тозокко түшүп калып аткандар менен иши болбой жатат да, азапка, кыйынчылыкка ошондой акыбалга түшүп калган менен.
Кимдер келип атат, кайтып атат?
Кайра кайтканда ошол жердеги акыбалдын чындыгын көрүп, алданганын түшүнүп, анан кайтып келгенге мүмкүнчүлүк тапкандары кайтып келип атат. Өздөрүнүн акыбалдарын түшүнгөндөн кийин кайтып келип атышат. Бирок мамлекет бул нерсени жакшы караш керек, балким жакшы эмес ниети менен ушул элге каршы бир койнунда котур ташы менен кайтып келип аткандары да болушу мүмкүн.
Рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Жалал абаддагы Жалал абад областындагы диний абал жөнүндө маектешип жатабыз. Жалал абаддагы белгилүү аалымдардын, белгилүү имамдардын бири Дилмурат Ажы Орозов бүгүн биздин коногубуз болду. Ажыке, Өзбекстанда бийлик алмашкандан кийин Өзбекстан менен Кыргызстандын мамилелери аябагандай жаңы деңгээлге чыкты, жакшырып атат, чек аралар ачылып атат. Өзбек бийлиги чочулабай эле турабы? Кыргызстандагы абалды сиз азыр айтып өттүңүз, ушундай бир өзгөргөн татаал бир диний абалдан чочулабайбы өзбек бийлиги?
Демек Өзбекстан ошондой даражага жетти, өзүнүн чек арасын, элинин коопсуздугун, информациялык коопсуздукту, диний кырдаалды көзөмөлдөй ала турган даражага жетип, ошол нерсеге ишеним менен Өзбекстан Кыргызстан менен ортодогу чек араны ачты. Албетте бул нерседе бир канча тобокелчиликтер да бар, бирок мен ойлойм эки мамлекеттин жогорку бийлик органдары бул тобокелчиликтерди мойнуна алып, ошол нерселерди болтурбай койгонго көзү жеткендиги үчүн ачты.
Мына айттыңыз бир аз дагы баягы өзбек жаштары башкача бир диний көз карашты карманып келип атышат депчи. Бул маселени кантип чечиш керек? Кимдин кандай милдети бар?
Аллах таала жараткан табиятта боштук болбойт. Каерде бош нерсе болсо аны эмнедир нерсе менен толтурат. Бүгүн сан тарабынан Кыргызстан жогору даражага чыкты. Керек болсо кээ бир башка мамлекеттер мындай үркө турган, ойлоно турган акыбалга жетти. Анткени депутаттарыбыз тиги булар айтып жүрбөйбү, Кыргызстанда мектептен көрө мечит көп деп. Ошондой эле бүгүн мисалы үчүн 90-жылдарда Кыргызстан боюнча 1-2 медресе болсо, азыр Кыргызстанда 50-дөн ашык медреселер бар. Бүгүн сандан сапатка өтө турган убакыт келди. Жаштар намаз окушту эле үйрөнүштү. Эми жаштарга эмне үчүн намаз окуйт?
Же болбосо намаз адеп ахлакка кандай таасир тийгизет?
Ооба, намаз адеп ахлакка, анын жүрүм турумуна кандай таасирин тийгизет? Намаз окуган адам кандай болуш керек? Намаз окуган адамдын кулку мүнөзү кандай болуш керек? Ушул даражада азыр айтып деп түшүндүрө турган акыбалга жеттик.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев бүгүн Жалал абаддагы таанымал диний алым Дилмурат Орозов менен маектешти.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.